Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jaké je ráno, Žitomiru?
Koukám z okna a je to tady jako relativně klidný. V noci Žitomír rozstřelovali, ale já nevím, asi podle mě tak jako třeba 2 kilometry odsud je letiště, kam spadly rakety večer, než jsme šli, bo než tady byl vlastně zákaz vycházení, tak jsme se tam měli ještě rychle podívat. Čas tady stříleli z menších zbraní, ale již žádný jako velký drama tady zatím nebylo.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Velká ukrajinská města dál svádí tuhé boje s ruskou armádou, zatím se je daří udržet. Taky prezident Volodymyr Zelenský řekl v rozhovoru s britským premiérem Borisem Johnsonem, že pondělí by mohlo být jedním z rozhodujících dnů v této válce, takže to všechno dál sledujeme.
Ano, mohlo by být. Vypadá to, že do bojů se už buď zapojili, nebo by se, co nevidět, mohli zapojit běloruské vojenské síly. Dosavadní boje nepřežilo víc než 300 ukrajinských civilistů a ruští vojáci se nerozpakují útočit na civilní cíle.
Při pohledu na tuhle katastrofu se západní svět nebývale semknul a zdá se, že ruský režim se brzy ocitne do značné míry izolovaný obchod i geograficky, protože vzdušný prostor pro jeho letadla uzavírá jedna evropská země za druhou a Vladimír Putin v odpovědi na tyhle kroky nařídil jadernou pohotovost.
Hlavní ukrajinské město se dál brání mohutným útokům. Z města už ale není možná evakuace civilistů, jak připustil starosta Vitali Kličko, a pokud tato situace potrvá déle, hrozí obyvatelům metropole humanitární katastrofa. Zhruba 100 kilometrů od Kyjeva v ukrajinském Žitomíru máme svůj štáb, fotografa Davida Nefa a reportéra Janka Kroupu. Právě s ním jsme se v pondělí brzy ráno spojili.
Dobrý den.
Dobrý den.
Janku, jaká byla noc? Zažili jste něco výjimečného?
Ta noc byla, jako já jsem částí noci spal, větší částí noci jsem spal, protože lítali jsem sice nějaké rakety, ale nebylo jich zase vlastně tolik a nebyly tak blízko, aby se u toho nedalo vydržet. Tady vlastně hned jako u města je letiště a tam včera kolem 17:45 večer tak spadly 2 rakety vystřelené pravděpodobně z Běloruska a kolem toho tam byla jako i nějaká krátká přestřelka. My úplně nevíme s kým, protože nás na tom místo, my jsme tam hned vyrazili, ale na tom místo nás nepustili, abychom oblídli, jestli tam prostě jsou nějaký třeba civilní oběti, takže nedokážeme říct, co se tam vlastně jako přesně odehrálo. Faktem je, že zhruba ve stejné vzdálenosti se ozývaly, zhruba ze stejného směru se ozývaly i ty výbuchy v noci. Takže já předpokládám, že to bylo někde v tom místě, ale jistotu samozřejmě nemám.
No a potvrdili se nějak zprávy, nebo lze je ověřit, že v tom místě nebo blízko místa, kde právě teď jsi, tak že se dostali nebo dejme tomu vysadili běloruští diverzanti?
To je hrozně těžko říct, my jsme žádného běloruského diverzanta neviděli. Fakt je, že to se tady jako průběžně ozývají střelby. A jako policie tady jako honí nějaké diverzanty, kteří se tady zřejmě nějak jako objevují. My jsme vlastně se stali jaksi součástí týhletý jako jejich akce, ale já nedokážu jaksi úplně jako říct, do jaký míry je to odůvodnění a do jaký míry je to důsledkem toho, že se tady samozřejmě všichni strašně bojí. A Rusové skutečně jako používají tu taktiku, že se prostě převlíkají za buď běžné jaksi Ukrajince, nebo policisty, nebo sanitky, nebo vojáky. Takže samozřejmě kdokoliv, koho ti lidé neznají, je pro ně prostě potenciální diverzant. Když se vrátím k tomu letišti, my jsme ještě včera udělali, že jsme objeli vlastně takový čtvrtkruh nad Kyjev směrem k tomu místu, odkud vlastně má být jaksi útok na Kyjev, protože vlastně chtěli vidět, jako jestli tam, jak tam vůbec jako vypadá fronta, jestli tam nějaká fronta je, jak tam se, jak se Rusové chovají, jak se tam chovají vlastně Ukrajinci. Takže, takže jsme se dostali až vlastně k poslednímu místu, který ovládá poslední větší vesnici, kterou ovládají Ukrajinci. Tam dál už vlastně by tam měl být takový ten pruh, který jde od Černobylu a Ruska ze severu směrem do Kyjevu, takže ta další vesnice už byla v držení Rusů a dneska se tam v noci nějak zřejmě bojovalo, takže my se tam zkusíme ještě podívat, jako co se tam vlastně odehrálo. Jako diverzanty jsme neviděli samozřejmě.
No ale když jsi řekl, že vy jste se vlastně stali součástí toho, řekněme, honu na diverzanty nebo hledání těch lidí, kteří jsou v ukrajinských uniformách, víme, že jde o Rusy, možná jde i o Bělorusy, někteří byli i zabiti. To znamená, že vás kontrolovala ukrajinská policie nebo domobrana několikrát, alespoň podle těch zpráv, které dáváte z místa, tak se takové věci stávají.
Je zkontrolovaná nás tisíckrát už. Jo. To je prostě jako neustále do kolečka. Tam je každá vesnice obrněná. Každý zhluk domů, to jsou až jako dojemné scény, kdy prostě jedeš kolem pěti domečků a tam je takové jako postavený hnízdo z pár pytlů písku a kolem toho postávají takový dědové, kteří tam pokuřujou, mají dvouhlavňový lovecký pušky a o 2 kilometry dál stojí opravdu jako sofistikovaná barikáda ze všim všudy, obrněné město, ale ty dědové prostě zůstávají u těch svých jako 5 domečků, prostě protože tam jsou doma, protože prostě tam odtamtud nepůjdou a protože prostě jim řekli, že to mají bránit, tak oni to bránit budou. Tohle je jako obdivuhodný a jsou to opravdu jako dojemné scény, kdy oni odvezli své rodiny, ale ty muži tady vlastně všichni zůstali. A samozřejmě jako ten strach, jako obrovské množství různě protichůdných informací, zároveň jako zveličování jako některých možností, které třeba má Putin, vede k tomu, že ty lidi tady se prostě bojí toho, že my jako novináři vlastně můžeme poskytovat informace Putinovi, což do značné míry jak si může být pravda v tom, že samozřejmě analytici zpravodajských služeb jako pročítají jako veškeré zdroje. Takže jako samozřejmě striktní zákaz fotit techniku, fotit vojáky, fotit, ale jako pak se to jako překlápí do vlastně absurdních situací, kdy my samozřejmě bez dovolení těch lidí je nefotíme, takže jsme se přišli zeptat, jestli tam opevňovali budovu v centru tady Žitomíru. Bylo, já nevím, 200, 300, 400 lidí možná. A jsme se zeptali tam toho člověka, který to tomu tam velel, jestli teda můžeme fotit. Vám řekl, že ano, že řekl nám, co nesmíme fotit, jak jsme fotili to, co nám řekli, že můžeme. No a v zápěti, jako najednou se tam v tom davu samozřejmě, tak jako v každém davu se objeví prostě jeden, který jako začal vlastně mít pocit, že jsme jako diverzanti, protože tady fotíme strategické věci. A v tu chvíli ten dav se chová jako vlastně jako vyděšeně a už mu jako nevysvětlíte, že prostě jako nejste diverzanti. No. Takže oni nás obstoupili, vytlačili, brali nám mobily, začali nás tam prostě lidi šacovat. Já jsem si jako, furt jsme se s nima snažili nějak jako mluvit. Po chvíli se nám snad jako podařilo vysvětlit, že jsme asi spíš jako Češi a novináři, nicméně prostě nebylo možné prostě přesvědčit a cokoliv jsme řekli, tak v podstatě utvrzovalo v tom, že jsme jako lepší diverzanti. Tak víte, jako že máme lepší krytí, proto vlastně jsme 100% diverzanti. Takže jsme ukázali pasy, on říkal, no vidíte, jako Putin umí udělat takovýhle pasy úplně bez problémů. Já jsem ukázal na internetu reportáže, který jsme dělali. No vidíte prostě, to je úplně jednoduchý, to je na vašem mobilu. Já jsem mu řekl, pojď se podívat na tvůj mobil. No ale to taky Putin umí udělat. Takže cokoliv jsme vlastně řekli, jako vedlo k tomu, že nás to jako usvědčovalo v tom, že jsme jako, že jsme větší a větší diverzanti. Naštěstí tam pak někdo zavolal policii, tam přijela zásahová jednotka, která zrovna jako tam mluvila nějakou jinou skupinu diverzantů. A po, já nevím, hodině a půl nás odvezli na policejní stanici. Tam už byli vlastně jako tam byli bezvadní a tam to bylo, prostě tam to trvalo 4 hodiny. Nás pustili, řekli, že se ty lidi prostě bojí. Fakt je ten, že třeba po cestě já jsem viděl jako 4-5 dalších skupinek takové obstup, který obstoupili jako někoho a vlastně ho drželi na místě, protože byl podezřelý. A upřímně řečeno, třeba s náma tam zadrželi člověka, který jako se choval jako voják, jo? Že stál prostě rozkročený, ruce za zádama. Bylo vidět, že má minimálně jako se zatýkáním nebo jako s vojenským chováním, jak si toho odvezli taky. Davida pak po cestě jako naložili do takový psí klece, protože se mnou seděl dvoumetrový voják v autě, abych jel za ním. No, na to absurdní situace, ale zároveň to ukazuje na to, jak strašně ty lidi tady vlastně se bojejí. A zároveň, jak jsou vlastně strašně připraveni k tomu se bránit.
V neděli večer, já už jsem to krátce uvedla na začátku, Vitalij Klíčko, starosta Kyjeva, uvedl, že se už nedají evakuovat civilisté z Kyjeva, protože město je oblehlé ruskou armádou, tedy ani do Kyjeva se nedá dostat. Předpokládám, že to jste zkoušeli, nebo zkoušeli jste se dostat nějak blízko hlavního města?
Ne, my jsme zatím do Kyjeva nejeli. Upřímně řečeno, jako jeden z důvodů, proč je, že se obáváme, že tam uvízneme a my chceme jako zůstat vlastně mobilní, my se chceme jako tady pohybovat, abychom nezůstali na jednom místě. Takže to byl důvod, proč jsme se vlastně včera jeli podívat. Ono to fakticky, jako my jsme byli, já nevím, 40 kilometrů od Kyjeva, což na Ukrajinu jsou strašně vlastně malý vzdálenosti. Tady ta země je velikánská, takže všechno je vlastně daleko. Ale jako to, že bylo obtížný nebo téměř nemožný dostat se do Kyjeva, v podstatě platí od prvního dne té války. Tam stály prostě obrovský fronty podobný těm na hranicích. Nebylo možné se tam odtamtud dostat. Já jsem mluvil s řadou lidí uvnitř Kyjeva, kteří prostě říkali, hele, jako do Kyjeva se v tuhle chvíli nějak dostat dá, ale jako z Kyjeva se nedá dostat. To je jedna věc. Druhá, Kyjev je vlastně jako obrovský město. Má, já nevím, kolik, 3 miliony obyvatel. Je to na rozlohu velikánský, takže člověk jako nemá tušení, co se, když se stane jedno, jako nějaká věc na jedné straně Kyjeva, tak člověk vůbec netuší, jako ve chvíli, kdy je na té druhé, nebo třeba i uprostřed. Takže ve chvíli, kdy tam jako jste, tak se pohybujete jenom vlastně, ale v tomhletom jako perimetru toho města. To, co vím, je, že kolem Kyjeva jsou stržený mosty. Jsou stržený mosty i uvnitř Kyjeva, takže ten Kyjev je dneska rozdělený na pravou a levou stranu od Dněpru. A vlastně obě ty strany mají na sever od sebe, mají jako připravenou ruskou armádu, která tlačí ze zhora. My se vlastně hlídáme tady tu stranu jako západo-severní, kdy to jsme projeli a tam jako to vypadá, že opravdu jako ty Rusové nějakým způsobem se sbírají k tomu, že by jako na Kyjev jako zautočit chtěli. Co se děje na té druhé straně? Já nevím a jak si dokonce řekl bych, možná od toho vím méně, než víte vy, protože jak si mám omezenější možnosti, jak si sbírání informací.
Já jsem se ještě chtěla zeptat na jednu věc a to je taky důležitá, protože Vitalij Klyčko také, jelikož připustil, že není možné z Kyjeva vycestovat a je omezené také v té možnosti, jak přijímat nějaké zásoby, že možná tam hrozí i humanitární katastrofa, tedy respektive, že tam nebudou prostě ty základní potřeby k životu. Jestli jste se setkali s tím, že to zásobování vázne na Ukrajině už teď, i v té oblasti, kde jste, jestli se dá nakupovat, jestli je možné používat platební karty, jaký je ten běžný život v tomhle směru?
To je samozřejmě, ta země se snaží udržet v běhu jako vlastně jako zuby nechty, ale samozřejmě jako je to čím dál tím vlastně jako složitější. To znamená, jako problém je třeba nafta. Kdy jako jsou místa, kde ta nafta není vůbec, jsou místa, kde ta nafta je v podstatě jako na příděl dneska. My jsme včera potřebovali dotankovat právě jako v těch místech kolem té fronty a tam nám jenom jsme tam uprosili, že nás tam jako nechali natankovat 10 litrů nafty, abychom vlastně měli dost na to se dostat zpátky do Žitomiru. My se samozřejmě snažíme jako udržet nějak jako zásobu na případnou cestu domů, ale jako člověk neví, co se s tím stane. Platební karty, jako jsou místa, kde platební karty fungují, jako třeba tenhle hotel. Tady zatím platební karty fungují, ale myslím si, že to je jediné místo tady ve městě. Protože kdekoliv jsme byli tady ve městě na benzínách, žádný platební karty nefungují jako v obchodech toho zbytku, který jsou otevřený, tak taky ne. Ale pravda je, že Ukrajinci se snaží vlastně si zachovat chod té země. Ale je to samozřejmě jako velmi, takovým úsporným režimu, protože většina z nich se věnuje jako přípravě obrany. Jo. A to je, jako to jim v podstatě zabere celý den. Jako včera byla neděle a tady prostě kmitali na barikádách, se odjeli jako vlastně v podstatě celý ten den pryč. A když jsme se vraceli, tak už to zase vypadalo úplně jinak.
Co vás dneska čeká s Davidem Nefem? Jaký máte plán?
No, my se buď pojedeme podívat jako směrem ke Kyjevu, ale spíš bych se chtěl podívat právě do té severní části, do té vesnice, kterou by měli držet Rusové. Jak tam vlastně ta situace vypadá, protože včera jsme tam vlastně jako našli docela dobrou cestu, kudy se tam dá dojet. Tak pokud ta cesta vydržela přes noc, tak bychom se zkusili podívat tam.
Tak já přeju, ať je ten den klidný, bezpečný.
Děkujem.
Ahoj. To je reportér Seznam zpráv na Ukrajině Janek Kroupa. V podcastu Ptám se já sledujeme válku na Ukrajině i dál. Hledáme pro vás hosty, kteří mají ty nejčerstvější informace. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to Nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.